David Cameron beyan edib ki, Suriya rejiminin kimyəvi silah işlətməsinin mümkünlüyü tamamilə yol verilməzdir. O həmçinin qeyd edib ki, Böyük Britaniya, ABŞ və Fransa Suriya müxalifətinə yardım yollarını müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu arada Qərbi açıq şəkildə Suriya müxalifətini qızışdırmaqda günahlandırıb. BMT-nin siyasi məsələlər üzrə rəsmisi Jeffrey Feltman isə İranın Suriya rejiminə silah göndərdiyini deyib.
The Syrian people are suffering grievously from the appalling further militarization of this conflict.
Suriya xalqı münaqişənin getdikcə hərbiləşməsindən əziyyət çəkir. BMT-nin baş katibi dəfələrlə Suriyada münaqişə aparan tərəflərə silah göndərilməsindən narahatlıq bildirib ki, bu Təhlükəsizlik Şurasının 1747-ci qətnaməsinə ziddir. Hansı ki BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq silah idxalını qadağan edir. Jeffrey Feltman. Suriya ordusu bugün tankların dəstəkliyi ilə yenidən Dəməşq ətrafını atəşə tutub azı 35 nəfərin öldüyü bildirilir. Həmçinin Hələb şəhərində döyüşlər getdiyi xəbər verilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycan ordusu prezidentin dediyi kimi Cənubi Qafqazda ən güclü ordudur. 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. İlk mövzumuz da ordu ilə bağlıdır. Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyalarının cəmləşdiyi İctimai Palatada dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə bildirilib ki, Azərbaycan ordusundakı itkilərin sayı əslində xeyli az ola bilərdi. İctimai Palata ardıcıl olaraq Azərbaycan cəmiyyətindəki problemləri müzakirəyə çıxarır. Bugün ordunun vəziyyəti müzakirə olunub və deyilib ki, atəşkəsin 20 illiyi yaxınlaşsa da, sülh dövründə ölən, öldürülən əskərlərin sayı azalmır. Müxalifətçilər bugün deyiblər ki, əskərlər daha çox komandirlərin qanunsuz hərəkətləri, qeyri peşəkarlığının qurbanı olurlar. Ətraflı Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajda.
İndi o baş verən ölüm halı 65 ola bilərdi, 20 nəfər, 30 nəfər. Onların yarısı qurbanı olub, vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkətləri, qeyri peşəkarlığı, səriştəsizliyi ucubatından onlar həlak olublar və indi də çox təəssüflər olsun həlak olurlar.
Hərbçilərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin direktoru Telman Əbilov İctimai Palatanın avqustun 23-də Azərbaycan ordusunun durumuna dair keçirdiyi dinləmələrdə çıxışı zamanı belə deyib. Onun fikrincə Azərbaycan ordusunda baş verən itkilərin əsas səbəbi pis idarə etmənin nəticəsidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bildirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti torpaqların işğal olunmasından sui-istifadə edərək ordunu tam qapalı quruma çevirib. Bunun fikrincə orduda baş verən problemlərin qarşısını almaq üçün ilk növbədə Azərbaycan ordusuna ictimai nəzarət həyata keçirmək lazımdır.
Azərbaycan ordusunun üzərində parlament nəzarəti yox, çünki parlamentin özü yox. Ölkədə normal parlament var ki, bir parlament nəzarəti həyata keçirsin. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinə imkan verilmir, media nəzarətinə imkan verilmir və beləliklə qapalı bir şərait yaradıblar. Orada istədiklərini eləyirlər. Bu vəziyyət dəyişməlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin, əskər valideynlərinin, əskər analarının, jurnalistlərin hamının diqqəti cəlb olunmalıdır orada baş verənlərə.
2012-ci ildə Azərbaycan ordusu 65 nəfər itki verib. Doktorina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi monitorinqin nəticələrinə görə 13 nəfər döyüş, 2 nəfər mina, 1 nəfər əməliyyat, 49 nəfər isə qeyri-döyüş zamanı həlak olub. Mərkəzin rəhbəri Cəsur Sümərənli deyir ki, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan ordusuna ayrılan vəsait artdıqca orduda itkilərin sayı da mütənasib artır.
Bəlli oldu ki, məhz 3.3 milyard dollarlıq büdcə ötən
litr olmuşdu və itkilərin son 2003-cü ildən bu yana ən yüksək göstəricisi 99 nəfərdə məhz ötən il olmuşdu. Eyni zamanda artıq bu il Azərbaycanın ən yüksək müdafiə xərcləri nəzərdə tutulub 3.4 milyard dollardır və bəlli olur ki, bu günə qədər olan itkilərin sayı bu tendensiya davam edərsə ilin sonuna qədər artıq 100-ü keçəcək. İtkilərin statistikası oradakı real vəziyyətin güzgüsüdür.
Cəsur Sümərənli bildirir ki, bu statistika yalnız onlara edilən müraciətlər əsasında hazırlanıb. Onun fikrincə real statistika bundan daha artıqdır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayev isə deyir ki, bu statistika şişirdilib və reallığı əks etdirmir.
Xəstəlikdən ölən də, infarktdan ölən də, evində toqulub ölən də, belə deyək, şəxsi maşınla avtomobil qəzasına düşən də, kimsə ehtiyatdadırsa və hərbi xidmətdədirsə, o da belə öldükdə, onu da o siyahıya salıb, nəyin bahasına olursa olsun, necə olursa olsun, siyahını şişirtməklə məşğuldurlar. Siz təsəvvür edin ki, adi bizim erməni gülləsindən ölənlərimizin sayı 11 nəfər olarla 13 nəfərə bura çatdırıblarsa, görünür digərlərinə də şişirtməklə. Bir neçə adamın sifarişli şəkildə Müdafiə Nazirliyinə qara yaxmasından başqa bir şey deyil.
İctimai Palata orduda vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair tövsiyələr hazırlamağa qərar verib.
Bu reportajı Nüşabə Fətullayeva hazırlamışdı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Onlardan oxumaq istəyirəm. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü ordudurmu? Mesajlardan oxuyum. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır ki, salam deyir. Qoyun olmayan yerdə keçiyə Kəramətdin ağa deyirlər. Bunu Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir başqa dinləyicimiz Nadir yazır ki, ola bilər, ancaq güclü ordu həmən dövlətə heç də ucuz başa gəlmir. Düzdür, dövlətimiz üçün bu başa düşüləndir, bizə güclü ordu lazımdır, amma güclü adlandırılan hər hansı bir ordu uzun müddət təyinatı üzrə istifadə olunmursa, həmin ordu bahalı bir oyuncağa oxşuyur. Bunu da Nadir yazır. Bir başqa dinləyicimiz Araz Səməd Şəkidən yazır ki, milli orduda 4 ilə yaxın qulluq elədim, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın şahidi oldum. Rəis və komandirlər tərəfindən fiziki zora, təhqirə məruz qaldım, ancaq heç kəs şikayət üçün müraciət eləmədim. Bilirdim ki, su başdan bulanır. 97-ci ildən tərxis olunduğum il bu yana nə dəyişdi ki, İlham Əliyev belə arın arxayın bəyanat verir? Bəlkə orduda yüksək nizam intizam yaradılıb, xəbərimiz yoxdur. Hərbi xərclərin artırılması hələ güc deyildi. Bunu da Araz Səməd imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Sizin də fikriniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Bu qüllələrə Bakının simvolu da demək olar artıq, çünki istər CNN olsun, istər BBC olsun, istərsə də başqa beynəlxalq media orqanları olsun, Azərbaycanın orada reklamı gedirsə, mütləq bu qüllələri də ən yuxarı başda göstərirlər, qabardırlar və artıq bu alov qüllələri barədə bütün beynəlxalq mediada da yazılıb, necə ki Əli və Nino heykəli Gürcüstanın simvollarından birinə çevrilib, alov qüllələri də Bakının simvollarından birinə çevrilməkdədir. Amma bu möhtəşəm layihənin arxasında hansı gizlinlər var, bunu həmkarım Durna Səfərli araşdırıb məlum olub ki, bu qüllələri ucaldılan türk fəhlələri heç də bəziləri öz işlərindən razı deyirlər və Azərbaycanda faktiki olaraq qul vəziyyətində saxlandıqlarını iddia eləyirlər. Onların sözlərinə görə hətta pasportları da əllərindən alınıb, maaşları da aşağı salınıb və başqa haqsızlıqlarla da üzləşiblər. Məsələni həmkarım Durna Səfərli araşdırıb.
Gecələr Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə bərq vuran nəhəng alov qüllələrinin tikintisində Türkiyədən gətirilən fəhlələrin qanunsuz işlədiyi aşkarlanıb. Azadlıq radiosu araşdırıb ki, onlar burada əmək müqaviləsi və iş vizası olmadan çalışırlar. Fəhlələrdən dördü iş şərtlərinin dözülməzliyindən şikayət etdikləri üçün növbəti gün işdən xaric ediliblər. Tələm-tələsik Azərbaycandan çıxarılma göstərişi alıblar. Eskişəhirdən Bakıya yaxşı qazanc vədi ilə gətirilən Hakan Özən, Mustafa Ökten və qardaşlar Gürbüz Asar və Musa Asar Azadlıq radiosuna burada ehtimal etmədikləri duruma düşdüklərini danışıblar. Bu il aprelin 19-da fəhlələrlə birlikdə onların yaşadıqları yerə baş çəkdik. Fəhlələr Bayıl qəsəbəsində 4 mərtəbəli bir binada yerləşdiriliblər. İşçilərin yaşayış yeri yarımçıq qalmış bir tikilidir. İki qatlı yataqların döşəkləri yoxdur. Fəhlələr çarpayı döşəyinin üstünə ədyal salıb yatırlar. Musa Asar əşyalarını toplayaraq göstərir ki, onlar belə yerdə yaşayacaqlarını ağıllarına gətirməyiblər.
Şahada belə çalışırsınız. Bu adamlar iyi. Oturma kalınacaq. kötü bir şeyle karşılaşmayacağız. Teyze, böyle kardeşim.
Fəhlələrin dediyinə görə onlar günün təxminən 12 saatini tikintidə keçirirlər. Hakan Özen.
Buraya gelirken 5 dolar anlaştık. Burada 4,5 dolara düştü maaşımız. Yemekhane koşulları iyi değil. Yatakhane koşulları iyi değil. İşi beğenmedik.
Mukabile bağlanmışsınız.
Yok. Yok. Teknik viziyle çalıştırıyorlar, gönderiyorlar. Teknik viziyle oturup almıyorlar.
Pasaportlarınızı özünüze kaytarıp var.
Şimdi yeni verdiler. Pasaportlarımızı verdiler. Gidin diye verdiler. Yer yer mesailer falan hep kestiler. Hemen de gidin dediler. Yemekhane iyi değil. Yemekler iyi değil.
Fəhlələrin sözlərinə görə şirkət aprel ayının maaşını verməkdən boyun qaçırıb. Onların şikayət etdiklərini səs güc aldıqlarını görüncə növbəti gün maaşlarının yarısını verib, buradan bir saat içində çıxıb gedin, avtobus biletləriniz də alınıb deyiblər. Musa Asar deyir ki, 1000 dollar almalı olduğu halda onu 560 dollarla yola salıblar. Baku Flame Towers'ın tikintisinə 2007-ci ildən Dia Holding başlayıb. Subpodratçı şirkət isə Tokardır. Fəhlələri də Bakıya sonuncu gətirib. Söhbət etdiyimiz türkiyəlilər deyirlər ki, tikintidə işçi tərkibi tez-tez dəyişir. Uzun müddətli işçilər azdır. Bu 4 nəfər isə fevral ayından Bakıdadılar. Onların dediyinə görə, Baku Flame Towers'da 50-yə yaxın türkiyəli fəhlə bu cür şərtlərlə işləmək məcburiyyətindədir. Müəssisələrdə əmək məcəlləsinin tətbiq edilməsinə məsuliyyəti əmək və əhalinin sosial müdafiəsi yanında dövlət əmək müfəttişliyi daşıyır. Qurumdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, 2008-ci ildən Baku Flame Towers'da uyğun normativ aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti keçirilməyib. Qanuna görə dövlət miqrasiya xidməti fərdi icazə olmadan əcnəblərin əmək fəaliyyətinə cəlb edildiyini aşkar edərsə, onda işə götürən 30 min manatdan çox cərimə ödəməlidir və məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Lakin 4 aydır ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti Azadlıq Radiosunun 3 sorğusunu və ardıcıl telefon müraciətlərini cavabsız qoyub. Sorğu, Dia Holding'in tikintisini həyata keçirdiyi Baku Flame Towers binalarında işləmək üçün hansı ölkələrdən nə qədər əcnəbiyə fərdi icazə verilməsinə dair idi. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bu cür layihələrə cəlb edilən əcnəbilərlə bağlı dövlət orqanları lazımi tədbiri həyata keçirə bilmir.
Onlara ümumiyyətlə dövlət orqanlarının daxil olması, müvafiq araşdırmalar aparılması dövlət orqanlarla imkanları xaricindədir. Çünki Azərbaycanda bu cür qanunsuzluqlar çox yüksək səviyyədə şəxslər tərəfindən törədilir. Dövlət Miqrasiya Xidməti təbii ki, bu dövlət orqanları səlahiyyətlidirlər və onlar bu məsələlərə qiymət verməlidirlər.
Alov qüllələrinin tikintisini aparan Dia Holding'in kadrlar işinə cavabdeh rəsmiləri yalnız yazılı şəkildə suallarımıza cavab verəcəklərini bildirsələr də, məktuba 2 həftə ərzində cavab ala bilmədik. Şirkətdən telefonla bildirdilər ki, həmin sualları heç bir halda cavablandırmayacaqlar. Əcnəbi fəhlələr Bakının simvoluna çevrilmə iddiasına sahib olan alov qüllələrini ucaltdıqları halda burada aşağılanmalarına təəssüflənirlər. Onlar buraya ayaq qoyan gündən pasportlarının da əlindən alınıb qul kimi saxlandıqları deyirlər.
Pasportumuzu aldılar, oturmayacağız deyə. 4-5 gün qalıb biz gittik, oturumumuz bitiyor, vizemiz bitiyor, oturum verdi dedik. Yok dediler, bu da kolay değil dediler. Buradan oturumu düştük, paramızı vermediler, içeri sokmadılar. Sonraki aldık yani, dedik paramızı aldık.
Şimdi çabuk gidin diyordum.
Onlar apreldə çıxıb getdilər, amma zəhmət haqlarını almaq üçün Türkiyədən də olsa məhkəmə vasitəsilə mübarizə aparacaqlarını deyirdilər.
Turna səfərinin reportajını dinlədiniz. Saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından sizə bəzi maraqlı məqalə başlıqlarını çatdırmaq istəyərdim. İranın ali dini liderinin qərb ölkələrində terror aktlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə göstəriş verdiyi iddia olunur. Bu barədə qərb mətbuatı yazır və məqaləyə görə İranın ali dini lideri Xamneyi bildirib ki, Suriya onlardan ötürü böyük təhlükəyə çevrilir və artıq İran Suriyada baş verənləri özünə böyük təhlükə görməkdədir və terror aktlarının sifariş verilməsi də bununla bağlıdır. Amma İran tərəfinin bununla bağlı hər hansı mövqeyi yoxdur. Bu, qərb mətbuatında yazılanlardır. Başqa bir yazı cəmi 1 kvadrat metrlik emalatxanada çalışan karikaturaçı kimdir? Bu barədə daha ətraflı video süjetdə Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramı isə davam edir. Kontekstdən sonra efirimizi qaynar xətt proqramı davam elətdirəcək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlar
olsaydı maaş alabilmeyiz. İdarenin müdürü atın koltuğun üstüne, koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin ilk uçku olmuşuz.
Ne yapayım ben? Biz buna prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp, imkan olursa onların pulunu vereceğim.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zeng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt proqramı təxminən 10 dəqiqədən sonra efirə gedəcək. Ən bahalı seçki. Amerikada bu ilin noyabrındakı prezident seçkiləri ölkə tarixinin ən bahalı seçkisi olacaq. Söhbət artıq 100 milyonlarla dollardan da getmir, milyardlardan gedir. Həm indiki dövlət başçısı Obama, həm də müxalifətçi Romney öz seçki kampaniyalarına rekord məbləğdə pul xərcləyirlər. Obama 4 il qabaq ağıvə gələndən sonra nə qədər çalışsa da Amerikanı böhrəndən çıxara bilməyib və bu seçki kampaniyasında həmin məsələni ona qarşı bir argument kimi istifadə edirlər. Maraqlı cəhət isə odur ki, Romney seçki kampaniyasına daha çox pul yığsa da, rəy sorğularında Obama bir qədər irəlidədir. Pul seçkidə hər şeyi həll eləyirmi? Bu barədə Elxan Nəsiblin söhbətində.
Bu həftənin əvvəlində Prezident Obama Iowa ştatından qayıdandan sonra öz tərəfdarlarına e-mail göndərdi. Bizim ehtimalımıza görə Romney və Respublikaçılar seçkiyə bizdən çox xərcləyəcək. Aradakı fərqi ləğv etməyə vaxt daralır. Siz bugün pul köçürə bilərsinizmi? Göründüyü kimi Amerika prezidenti öz tərəfdarlarından dəstək yox, ilk növbədə pul istəyirdi. Amerikada noyabrın 6-sındakı prezident seçkiləri tarixdə ən bahalı seçki olacaq. Bu seçki 2 milyard 500 milyon dollara başa gələcək. Bunu namizədlərin pul yığmasına və xərcləməsinə nəzarət edən mərkəz bildirir. Amerika siyasətində pul çox böyük rol oynayır, ancaq pul həllədicidirmi? Seçkidə 1 milyardlıq hədd 2008-ci ildə keçildi. O vaxt seçkiyə 1 milyard 700 milyon dollar xərcləndi. Bu, 2004-cü ilin seçkisinə xərclənəndən 3 dəfə çox idi. 2000-ci ilin seçkisinə isə cəmi 340 milyon dollar xərclənmişdi. Xərclərin belə artması Amerikanın Ali Məhkəməsinin qərarından sonra olub, həmin qərarla siyasi ianələrə məhdudiyyətlər götürüldü. Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı Mitt Romney'nin seçki yarışında hələlik aydın olan odur ki, onların hər ikisi mümkün qədər çox pul toplamağa və xərcləməyə çalışır. Ancaq bunun effekti nədir, bu hələlik aydın deyil. İyul ayının nəticələrinə görə pul toplamaqda Romney Obamanı xeyli qabaqlayır. Ancaq kimə səs veriləcəyi ilə bağlı rəy sorğuları Obamaya üstünlük verir. Seçkidə maliyyə məsələləri üzrə ekspert Viveka Novak deyir. Pul real olaraq mühümdür, ancaq ən mühüm amildirmi? Mənim fikrimcə, pulla eyni əhəmiyyətli olan digər vacib amillər var. Bunlar namizədin şəxsiyyəti, namizədlə bağlı məsələlər və ümumi vəziyyət və s. Məsələn, iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil, ona görə iqtisadiyyat nəhəng amildir. Pul yağışının mənfi tərəfləri də var. Bu ilki seçki kampaniyasında mənfi reklam xeyli artıb. Bunu namizədlərin media strategiyalarını öyrənən DMSLAN Media Project təşkilatı bildirir. Təşkilatın araşdırmasına görə 2008-ci ildə negativ reklam 9% idisə, indi 70%-dir. Müsbət reklam öz fikirlərinin təbliğidirsə, negativ reklam rəqibin dediklərini gözdən salmaqdır. Seçkiyə xərclənən fantastik pullara Amerikalılar necə baxır, 2008-ci ildə seçki xərcləri 1 milyardı keçəndə USA Today və Gallup birgə sorğu keçirmişdilər. Sorğuda Amerikalıların 70%-i bu qədər pul xərclənməsini israfçılıq hesab edirdi. Vaxtilə George Bush'un seçki media kampaniyalarını aparan Mark McKinnon seçkiyə bu qədər pulun xərclənməsini dəhşətli adlandırır. Onun fikrincə iyanəyə məhdudiyyəti götürən Ali Məhkəmə qərarı biabırçılıqdır. Həmin qərardan qabaq Amerikada heç bir adam öz istədiyi namizədə 2500 dollardan artıq verə bilməzdi. McKinnon'un fikrincə bununla da heç kim və heç bir maraq seçkiyə təsir göstərə bilmirdi. Ancaq Ali Məhkəmə məbləğə məhdudiyyəti götürəndən sonra marağı olan hər bir adam istədiyi qədər pul xərcləyə bilər. McKinnon bu qədər pulun həm də ona görə əleyhinədir ki, pul onsuz da dağıdılır. McKinnon deyir,
I was the guy in charge of the advertising for two presidential campaigns.
Mən iki prezident kampaniyasında reklamla məşğul olmuşam. O vaxt mən fikirləşirdim ki, pulun yarısı israfçılığa gedir. İndi israfçılıq daha çoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda sizə xoş niyyətli xəyanət haqqında danışacağıq. Bu qəribə termini bir alim ortaya atıb, onun qadınla kişinin münasibətlərinə aid mübahisəli nəzəriyyəsi hətta BBC kimi ciddi media orqanına da gedib çıxıb. O deyir ki, ailənin möhkəm olması üçün gərək ailəli adamın arada nigahdan kənar münasibətləri də olsun. Bu araşdırma nə dərəcədə elmidir? Həmkarım İlkin Məmmədov araşdırmanın nəticələrinə azərbaycanlı alimlərin münasibətini öyrənib.
Nigahdan kənar əlaqələr nigahı sağlamlaşdırır. Britaniyalı alim Catherine Hakim xoşniyyətli xəyanət tövsiyə edir və ingilislərə də ailə həyatını fransızlardan öyrənməyə məsləhət görür. Hakimin məsləhətləri ilk baxışdan heç də standart ailə səadəti reseptinə uyğun görünməsə də yetərincə böyük müzakirə doğurub. Hətta BBC 4-də o canlı yayımda fikirlərini əsaslandırmağa da çalışıb. Onun nəzəriyyəsinə görə ən azından xoşniyyətli xəyanət adlandırdığı bəsit flirt ailənin dağılması və boşanmaların qarşısını ala bilər. Sosioloq iddia edir ki, ingilislərin səhvləri, xəyanətləri bağışlamaması boşanmalara səbəb olur. Ondansa fransızlar kimi bu münasibətlərə fərqli baxmağı, zaman-zaman bir-birlərinin xırda günahlarına göz yummağı öyrənməlidirlər. Yeni nikah qaydaları, internet tanışlıq, gizli oyunlar və erotik güc adlı kitab yazan Catherine Hakim deyir ki, bu zaman söhbət heç də nigahdan kənar uzun müddətli münasibətlərdən getməməlidir. Birincisi, bu münasibətlərə aludəçilik, düşkünlük olmamalıdır. İkincisi, onlar ön planda olmamalıdırlar və üçüncüsü də həyat yoldaşından gizlilik prinsipi pozulmamalıdır. Hakim bu halda olayları xəyanət kimi yox, sadəcə münasibətləri daha canlı saxlamaq üçün bir yol olaraq göstərir. Ancaq azərbaycanlı psixoloq Kənan Rəhimov deyir ki, heç Avropa və Qərbdə də bu nəzəriyyəni dəstəkləyənlər çox olmaz. Psixologiyanın özündə də buna haqq qazandırmaq olmur. O ki, qaldı Azərbaycan modelində.
Əslində, qalqda bilirsiniz, bu ailə idealı ilə bağlı bir məsələdir. Əgər insanların ailə idealı baxımından ideallara uyğun gəlirsə, o ideala zid olan hər hansı bir hərəkət onların ideallara qarşı xəyanətini göstərir. Ona görə Azərbaycan, misal üçün, ailə nümunəsində, yəni idealında həyat yoldaşına qarşı xəyanət etmək istər kişi tərəfindən, istər qadın tərəfindən bu xəyanətdir. Baxmayaraq ki, bəzən xanımlar özləri də bu ifadəni tez istifadə edir ki, kişi gəzər. Amma ideal ailə anlamında, bizim idealımızda belə bir davranış modeli mövcud deyil. Ona görə bu münasibətləri mümkün deyil ki, möhkəmləşdirsin.
Kənan Rəhimov. Əslində, Britaniyalı sosioloqun indiki kitabı və fikirləri də yeni deyil. 1960-cı illərdə seks və romantika haqqında inqilabi fikirləri ilə önə çıxan Kosmopolitan jurnalının Amerika nəşrinin redaktoru Helen Garley Brown da hələ o vaxtlarda bu cür fikirləri dəstəkləyirdi. İndi Britaniyada çap olunan kitab Brown'un 90 yaşında dünyanın dəyişməsindən cəmi bir həftə sonra təsadüf edib. Həm Brown, həm də Hakim deyirlər ki, bu cür nigahdan kənar münasibətlərin əsas məqsədi unudulmamalıdır və partnyora ziyan dəyməməsi qaydası əsas götürməlidir. Azərbaycandan Kənan Rəhimov bu cür fərziyələri də əslində ailə içində xoşbəxt ola bilməyənlərin özləri üçün uydurduğu sayıqlamalar adlandırır və bunun birbaşa sekslə bağlı olduğunu deyir.
Ailə münasibətlərində insanların xoşbəxt olmağı üçün, bir-birini qanə etmək üçün cinsi münasibətlərin problemin aktual olduğunu göstərir. Yəni insanların bu məsələyə, yəni cinsi məsələlərin probleminə formal yanaşması süni şəkildə, qabarlıq şəkildə hər şey yaxşı deyə ifadə eləməklə öz mənliyini qorumağa çalışırlar. Amma reallıqda bu problem var və ona görə də cinsi xəyanətlə bağlı ailə insanlar başlayırlar müxtəlif xəyallar qurmağa, müxtəlif ideyalar irəli sürməyə ki, əgər ailəli insanlar xəyanət edirlərsə, cinsi münasibətdə başqa insanlar nə olurlarsa, güya ailə münasibətləri möhkəmləşir. Qətiyyən elə deyil.
Kənan Rəhimov. Catherine Hakim öz kitabında nəzəriyyəsini əsaslandırmaq üçün təkcə fransızları yox, həm də Yaponiyadakı Geisha İnstitutu və ya başqa mədəniyyətləri də misal çəkir və ingilislərə nümunə göstərir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir.